Goed, broer en suster, ons gesels vanoggend so 'n bietjie oor Lukas 15. En as jy Lukas 15 hoor en daai prentjie sien, dan hoop ek dat jy outomaties dink aan die gelykenis wat die Here Jesus vertel. Gewoonlik as ons Lukas 15 lees, dan gaan ons koppe outomaties na die gelykenis van die verlore seun. Maar daar is drie gelykenisse hier in Lukas 15 wat die Here Jesus vertel. En ons gaan eintlik vanoggend na al drie van hulle kyk. En daarom gaan ek nie dat ons die hele hoofstuk nou van begin tot einde deurlees nie. Ons gaan so, soos wat ons deur gaan, gaan ons so 'n paar stukke, gaan ons uithaal en ek sal hulle vir jou wys daar op die bord. Ek weet dat hierdie spesifieke hoofstuk en dalk veral die gelykenis van die verlore seun al erg baie gepreek is en oor gelees is en opgevoer is en. Ek self het, ek het so 'n bietjie gaan blaai, ek dink het was in 2019, het ons ook hier daaroor gepraat, oor die gelykenis van die verlore seun. Maar ek het onlangs het ek weer die hoofstuk gelees en toe is daar 'n klompie goeters wat daarin net vir my skielik weer opnuut uitgespring het, asof dit van die bladsy af wil spring. En daar's vyf goeters en dit is daardie vyf goed wat ek graag vanoggend met jou wil deel as ons deur hierdie gelykenisse werk. Nou, die Here Jesus vertel hierdie gelykenisse en soos wat gelyk die Here Jesus se gelykenisse is, is dit baie keer eintlik elke keer van so 'n aard dat die mense wat daarna luister regtig met die verhaal kan identifiseer. Dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en die plek en konteks waarbinne die Here Jesus daardie storie vertel en hoe erg emosioneel en op hulle senuwees die mense moes gewees het wat daardie storie gehoor het, omdat hulle so min van die Samaritane gedink het. En net so, wanneer die Here Jesus hierdie drie gelykenisse vertel, dan is daar soveel waarmee 'n mens kan identifiseer. En selfs vandag nog, 2000 jaar later, is dit vir ons moontlik om hierdie stories te kan hoor en onsself daarbinne te kan inleef. En so, net op twee vlakke kan ons al klaar so 'n bietjie iets van hierdie gelykenisse aan ons lywe voel. Op die volgende prentjie sien jy daar 'n puzzle stukkie, 'n legkaart stukkie wat kort, nê. En die gevoel waarmee ons dadelik kan identifiseer wanneer ons hierdie gelykenisse hoor is van om ietsie te verloor. Die eerste gelykenis is van die verlore skaap en dan van die verlore muntstuk en dan van die verlore seun. En dat ons daarmee kan identifiseer omdat ons weet hoe dit voel om iets te verloor. En nou partykeer is dit so eenvoudig soos 'n legkaartstukkie wat kort en ons soek. En natuurlik, ja, ek weet vir party mense is legkaart baie serious business, okay? Vir party mense is dit alright as al, jy weet, as die legkaartstukkie kan ons omsoek, okay. Dis alright. Ander mense, dit kan nie so werk nie. Ons gaan koop 'n nuwe puzzle, dieselfde een sodat ons hom kan klaarmaak, nê. Nee. Maar so gebeur dit ook natuurlik dat ons baie ander dinge ook in die lewe misplaas of verloor en dit is partykeer ook erger as ander kere afhangende van hoe haastig jy is, want as jy nou jou karsleutel soek of jou bril soek of jou beursie soek of een of ander iets en jy moet nou ry en die ding is weg. En ons almal ken tog daai storie van maar ek het daai ding spesiaal daar neergesit sodat ek kan onthou waar hy is, sodat ek nie vergeet nie, sodat ek hom maklik weer kan kry. Maar dan kan ek nie onthou waar daai spesiale plekkie is waar ek daai ding neergesit het nie. Nee. En dan gaan dinge partykeer 'n bietjie rof daar in die huis. As 'n mens nou die goed begin soek en kaste uitgooi en al sulke goed. Maar dit kan natuurlik ook nog erger wees. Ons het eintlik in die afgelope paar weke het ons almal die gevoel gekry wat daai vier seuns wat uit dieselfde gesin uit ontvoer is en weet nog nie lekker wat die detail is nie en hulle is daarom nou gevind, maar dink jouself in die angs wat daardie mense moes deurgegaan het en is asof hierdie ontvoering ding weer absoluut die afgelope tyd net weer volop is. Ek onthou een keer wat ons gedink het swys is weg en ons het hom toe ongelukkig toe gekry. Nee, ek spot. Dit was by dit was in Standerton by 'n Kansa Relay for Life in ons gemeente. Ek was daar ook in die Weskerk, Standerton Wes. Het pannekoek gebak. En ons het daar, dit was ook net nadat ons in Standerton ingetrek het, so swys was 3. Ja, swys was 3. En ons is daar rond en dis karre in en uit en dis mense en dis musiek en maar dit was klaar aand en toe ons het tent opgeslaan en toe ons weer kyk, toe is die ou net weg. En ons soek en ons soek en ons soek en ons soek en daai gevoel sal ek nooit in my lewe vergeet nie en wil ek nooit weer oor hê nie. En toe het hy net gesien daar's 'n speelgoedstalletjie en toe het hy soontoe geloop. En toe staan hy daar rond en check die speelgoed. En toe is hy daar. Maar iets van daardie emosie voel ons vanoggend wanneer ons hierdie 3 gelykenisse so 'n bietjie herleef en na die stories wat die Here Jesus vertel, luister. Aan die ander kant, en dis die volgende prentjie, is die ander gevoel of emosie waarmee ons kan identifiseer is om verlore te wees, né? Nee? As jy verdwaal of as jy voel jy is nou van die pad af en jy weet nie watter kant toe nie. Dit kan natuurlik 'n fisiese verdwaal wees of 'n geestelike verdwaal wees. Maar die prentjie wat jy daar sien is van 'n ou in 'n doolhof en dit is die slegste van tipe doolhowe, want jy kan nie oor die mure kyk nie, so jy kan glad nie sien waar die pad is nie. So jy is net hier. Die een, daar's min dinge wat my so irriteer, soos om te verdwaal. Want nou is het gewoonlik ook as 'n mens laat is, en jy soek die plek, en jy is op 'n onbekende plek, en nou verdwaal jy, en dit is vernederend, man. Ja, ek meen, dit is mos nou, ek is mos 'n man, ek weet mos waarom toe ek op pad is, jy weet. En die ergste was gewees, eendag, ek het vir my oupa gewerk daar in Centurion, se mansuitrusters, of in Koukies Centurion, ons moes 'n suit gaan aflewer vir 'n moeilike kliënt en ons is daar by die mall en hulle bly daar in Hennops Park of iewerster en ek het toe met my oupa se 4-spoed golfie in Desember met 'n langmou hemp en 'n das gery sonder 'n aircon en elke keer as ek by 'n stopstraat stop en ek wil die kar in eerste sit, dan sit ek om in reverse en ek gaan na hierdie moeilike kliënt toe en ek laai die suit af, reguit so toe, want hulle is op pad iewers heen, en toe ek toe nou van daar af terug moet ry Centurion Mall toe verdwaal ek. En elke straat lyk dieselfde, en elke stopstraat lyk dieselfde, en elke huis lyk dieselfde. Ek is in elk geval baie sterk oortuig van dat Centurion deel van die Bermuda Triangle is, maar, en by elke stopstraat, soos ek sê, as ek die ding in eerste sin, dan gaan hy in reverse, en my oupa bel al, en kom ek sê net gaga vir die jong mense onder ons, terwyl jy nou dink, hoe kan jy so stupid wees, jy kan Google Maps gebruik, daar was 'n tyd voor internet, en daar was 'n tyd voor Google Maps, wat ons allemaal met selfone rondgery het, wat net kan snyk in SMS, sulke baksteen, he. So ek kon nie Google Maps nie, en ja, maar daardie gevoel van hoe later, hoe kwaader, en amper sê ek hoe platter, hoe swemmer, maar dit is 'n ander story, hoe later, hoe kwaader, en hoe verder ek verdwaal, hoe erger word het, ek weet nou nog nie hoe dit al uitgekom nie, ek dink is net genade. Maar ons ken daardie gevoel, nee, van om te verdwaal, om weg te raak, om nie te weet watter kant toe nie. En dit is op hierdie 2 emosies wat die Here Jesus hier sin speel en wat ons aan ons eie lywe kan voel. En ek wil hê dat ons met dit in gedagte dan na die tekste gaan kyk. Maar ek dink as ons hierdie 5 goeters, ons gaan nou na die eerste ene kyk, as ons na hierdie 5 goeters kyk, dan is dit vir my interessant oor die manier hoe ons dink oor hierdie gelykenisse, want ons is so geïndoktrineer deur die name van die gelykenisse van die verlore seun en die verlore muntstuk en die verlore skaap, maar dat daar eintlik iets anders hier aan die gang is en dat die Here Jesus eintlik vir hulle iets anders wil sê as oor die verlore goeders maar eintlik oor die een wat het soek, oor die soeker en die redder van verlorenis. So die eerste ding wat hier vir my uitstaan, dankie Swys, is waarom die Here Jesus hierdie verhaal of hierdie drie gelykenisse vertel. En dis baie belangrik dat ons dit hoor, omdat ons met dit in gedagte die gelykenisse moet lees, want die Here Jesus reageer op iets wat gebeur het en toe vertel hy hierdie gelykenisse. En as ons dit weet, dan kan ons die gelykenisse beter interpreteer en beter verstaan wat daar aan die gang is. So ons lees daar in vers 1. Lees ons, die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Goed, so dit is die rede waarom die Here Jesus dit vertel. Vir die soveelste keer sit die Here Jesus saam met tollenaars en sondaars aan tafel en die hoogheilige fariseers en skrifgeleerdes is ongelukkig. En hulle kan nie glo dat hierdie rabbi, dat hierdie hoogeerwaarde Joodse man homself verwerdig om met tollenaars en sondaars te meng nie. En het is in reaksie op hierdie murmurering dat die Here Jesus dan begin en die gelykenis van die verlore skaap vertel en dan die minstuk en dan die verlore seun. Goed. So ons moet dit net hoor in gedag en in gedagte hou. Dit is in reaksie daarop dat die Here Jesus dit vertel. Goed. Die volgende ene wat vir my uitstaan het is oor wie wil die Here vir hulle iets leer. So ek nou gesê het, is ons raak baie maklik, kyk ons vast teen die titels van hierdie gelykenisse, en ons het, ek dink deur die jare het ons daarom nou al bietjie geleer om die gelykenis van die verlore seun so bietjie anders daarin te leef, in te kleer en te verstaan, en ons self anders daarin te leef, omdat ons dalk langs die pad so paar goeders ontdek het, en ons self nie noodwendig altyd met die verlore seun wat in die varkhok gaan sit het, identificeer nie, maar dat ons daarom al achtergekom het, maar dalk is dit die ander seun in die verhaal, met wie ons moet identificeer, en dat die Here vir ons iets oor onsself deur hom wil sê. Maar as ons mooi gaan kyk na hoe die Here Jesus hier praat, dan is hy eintlik besig om vir hierdie tollenaars, of vir hierdie skrifgeleerdes en fariseers wat moun oor die tollenaars en sondaars, om vir hulle iets te sê oor wie God is. Oor wie hy wat Jesus is, is, en oor hoe die Vader sy liefde werk. Want dit is daar waar hulle die punt mis. Dit is dit wat hulle miskyk. So wanneer die Here Jesus hierdie drie verhale vertel, dan moet ons dit mooi hoor en vir onsself afvra, maar wat is hy besig om vir ons te sê oor wie God is en oor hoe sy liefde werk. Kyk saam met my na die volgende paar verse. In vers 4 en 5, sê nou een van julle het 100 skape en een van julle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan achter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. Gaan oor die een wat soek, nee. En dan in vers 20 lees ons hierdie oor die vader in die gelykenis van die verlore seun. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Nou, ons sien altyd daai stukkie en ons beleef iets van die blydskap en ons sien die toneel afspeel van die vader wat met oop arms kom en die seun en ons is so soort van sjoe, daarom het hy sy arms oopgegooi en dis goed en mooi en dis reg, maar ons moet nie verby hierdie vers nie hardloop nie, want hier is 'n ongelooflike ding hierin opgesluit. Wat gaan oor die vader se hart, gaan oor die vader se liefde. Kyk mooi wat hier gebeur. Die pa het nie 'n sign, 'n bord, buite by die hek gesit en gesê, as jy my seun is wat weggeloop het met my geld, moenie inkom nie. Die pa het nie daar gesit en wag en toe sy seun terugkom, toe sê hy vir hom, ja, en wat het jy vir jouself om te sê? En eers 'n klomp voorwaardes gestel en gesê, maar okay, as jy dit en dit en dit, sal ek dit dalk oorweeg om jou weer toe te laat in my huis. Hoor wat sê, Hy sê hy het hom ver al gesien aankom. Hy het vir hom gewag. Hy het hom ver al gesien aankom. En hy het uitgegaan na hom toe. Uitgehardloop na hom toe. Hy het nie daar by die huis gestaan en wag en gesê, ja, kom nie. Hy het uitgegaan na hom toe. Hardloop hom tegemoet. Omhels hom. En soen hom. Jy sien, ons het baie keer, het ons die idee van die verlore seun wat huis toe gekom het, en hy het na sy pa toe gegaan, en sy pa het sy arms om hom gegooi en hom vasgehou nie. Nee, die pa het uitgegaan na hom toe. Hy het hom tegemoet gehardloop, daar aan die pad af, en hom daar gaan druk. Ja, die prentjie so 'n bietjie anders lyk. En het sê vir ons iets oor wie God is, en oor hoe sy liefde werk. Dat dit is hoe die Here ook met ons maak. Hy hardloop ons tegemoet, kom na ons toe, steek sy hand na ons toe uit, neem die initiatief in ons verhouding, omhels ons. Goed, die volgende ene, is wat hier uitstaan, is die blydskap in al drie hierdie verhale, wat ons ook nie moet miskyk nie. Want dit is opvallend hoe daar in al drie die gelykenisse spesifiek verwys word na die blydskap wat hierdie mense beleef het toe hulle hulle goeders teruggekry het. Hoor in die eerste ene in die verlore seun, ag in die verlore skaap, vers 6 en 7, as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. In die volgende ene, in vers 9 en 10, in die verlore muntstuk, en as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dan in vers 22, maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Later, as ons lees, hoe die ander seun in die veld uit terugkom, dan kom hy naby aan die huis en dan hoor hy, hier is 'n party aan die gang. Hy hoor die gesingery en die musiek en dan vra hy, wat gaan aan? So dis nie dat hulle besluit het, okay, ons gaan nou fees vier, en toe het hulle nou fees gevier, nie, hulle het fees gevier. Daar was blydskap. Nou, broer en suster, dit moet ons ook hoor, dat ons baie keer so 'n bietjie van die blydskap vergeet. Dat daar dinge in die lewe gebeur wat ons vreugde 'n bietjie kan steel. Wat 'n demper kan plaas op ons blydskap. Wat weer maak dat ons aan sekere goeders begin twyfel. Wat maak dat ons begin wonder oor onsself en ons verhouding met die Here. En dat ons vergeet oor die blydskap wat daar in die hemel is, wanneer iemand tot bekering kom. Nou, aan die een kant, is dit 'n erge uitdaging, vermaning, vir ons, omdat ons baie keer maar optree soos die tollenaars, ag soos die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dat ons baie keer maar optree soos die ander seun. En dat ons half so 'n bietjie voel maar dis 'n bietjie onregverdig. Want ek het dan nog altyd kerk toe gegaan. Ek gee nog altyd biltong vir die dominee. Ek bid nog altyd. En nou kom hierdie sondaar en hy het nog niks gedoen nie. Maar as ons hoor hoe klop die Vader se hart, dan kan ons tog nie anders nie as om ook bly te wees wanneer iemand ook die Here vind. En moet dit eintlik vir ons 'n dryfveer wees om te gaan vertel, om te gaan getuig, tydig en ontydig. Nie sodat ons beter kan voel oor onsself en dat ons kan sê, ek het nou gedoen wat die dominee gesê het die kerk moet doen. Onthou, die kerk moet drie dinge doen, die kerk moet getuig, tydig en ontydig. En ek doen dit nou, so my pad hemel toe is nou reg en alles is nou, so ek voel nou beter oor myself, omdat ek nou getuig het. as dit die rede is waarom ons getuienis lewer, as dit die rede is waarom ons die evangelie met mense deel, sodat ons kan beter voel oor onsself, sodat ons op die ouene kan sê, maar ek het nou gedoen wat die Here van my verwag. Dan doen ons dit vir die verkeerde redes. Ons moet dit doen sodat daar die een uit die 99 of wie dit ook al is, ook die Here kan leer ken en die vreugde kan beleef wat het is om die Here te kan ken en om deur die Here geken te word. En moet ons saam met hulle bly wees. Aan die ander kant is dit ook so belangrik om te onthou dat dit is ook hoe die Here oor jou voel. Dat die Here oor jou fees vier. Dat die Here se engele oor jou bly is, blydskap het, dat daar blydskap is in die hemel oor jou, omdat die Here ook vir jou gesoek het en gevind het. En wanneer ons die pad byste raak, dat die Here ons ook terugroep, en dat daar ook oor jou blydskap is. Broer en suster, hoor jy, die engele vier fees oor jou, daar is blydskap in die hemel oor jou, want die Here is ook vir jou lief. En dit moet ons nooit vergeet nie. Die vers hier eindig by vers 24, wat hy sê, hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Dit bring ons eintlik dan by die volgende een, wat uitstaan, en dit is dat die seun van die dood gered is en lewend geword het. Hoor wat sê hy in die volgende vers, maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry. Wanneer die Here Jesus ons roep, dan roep hy ons nie van slegte mense en maak ons net goed nie, hy roep ons vanuit die dood en maak ons lewendig. Dit is so bietjie meer, want sê die woord vir ons dat almal het gesondig en is ver van God af. En die loon van die sonde is die dood. So elk een van ons is as gevolg van ons sondes op pad na die dood. Hierdie is nie een goed sleg ding nie. Hierdie is nie een sondige versus een vroom ding nie. Die Here het nie gekom om mense vroom te maak nie. Die Here het gekom om ons te red van die dood. Hy het gekom om ons lewend te maak. En hy het die prys betaal. En daarom is dit so belangrik dat ons, en dis die laaste een, dat ons hoor wie dit is wat hier aan die woord is. Dat ons nie net hierdie gelykenis lees en weet, dit is 'n gelykenis van Jesus en dit is hy wat dit vertel en hy is hier aan die woord en ons lees dit en dit is 'n mooi verhaaltjie in die Bybel nie. Dat ons hoor wie dit is wat hierdie gelykenis vertel. Dit is Jesus, die Seun van God, God self, die koning van die konings, die een wat die soeker en redder van verlorenes is, die een wat die prys betaal het sodat ons uit die dood uit kan opstaan en lewe, die een wat aan die kruis gesterf het, die een wat die dood oorwin het en opgestaan het uit die dood sodat ek en jy kan lewe. Dit is hy wat hierdie verhale vertel. En dit moet ons hoor. Dis nie leë woorde nie. Dis nie sommer net 'n leë belofte nie, dit is nie sommer net 'n storie nie, dit is nie sommer net 'n gelykenis nie. Wanneer die Here Jesus hier met die skrifgeleerdes en die fariseërs praat, terwyl hy saam met sondaars soos ek en jy aan 'n tafel sit, en hy vertel hierdie stories van die blydskap wat daar is, wanneer iemand gevind word, dan weet hy wat vir hom wag aan die kruis. En hy weet, dit is hy wat die prys gaan betaal. Hy weet, dit is hy wat daar gaan hang vir jou en vir my, sodat ons die lewe kan hê. Ek het al, ek dink dit was met 'n online preek, iewester, en ek het na die views op YouTube gaan kyk, en ek is seker, nie allemaal van julle het die preek gesien nie. Ek dink dit was met 'n online preek, het ek na die volgende liedjie verwys. Die liedjie se naam is When I Lose My Way, van een band met die naam van Atlas. Ek wou dit vir julle gespeel het, maar ek is bang, julle jaag my weg, want die liedjie is nogal rof. So ek gaan maar net vir jou die woorde lees en dit beskryf dit eintlik so mooi vanuit hierdie verlore seun tipe van gevoel. Hoor wat sê dit. I say, just when I thought I had lost you, because I put the book back on the shelf and hid in the shadows of myself, somehow I kept coming across you. Even in the valleys of despair, your voice was speaking to me there. And dan antwoord die Here, and I say, and you said, child, oh child, give me your burdens, because my hands are strong enough to hold all of the doubts that flood your soul. And faith that's strong is not always certain. So blessed are you when you believe all of the things you cannot see. And I take my hand and let me guide you. I know what it's like to be alone. I walked a path you've never known and feel my words burning inside you. There'll be a candle in the dark, keeping the shadows from your heart. Child, oh child, I'm going to reach you. Even when you're too lost to pray, even when your faith slips away, in the end, I'm going to meet you. Just when your feet fall out of line, just when you think you're left behind. I'm going to leave the 99. I'm going to find you every time. I changed your heart with just a word. I'll speak again to change your mind. And I wasn't scared to bear your hell, so I think I'll bear your doubts just fine. And I'm saying, God, my God, the way that you keep me, when daily I put you on a shelf and hide in the shadows of myself, you're the only thought that moves me completely. Though I might stumble down this road, I know your gracious arms will lead me safely home. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer u, Here, vir u oop arm liefde, vir u tegemoet hartloop liefde. Here, dat u die initiatief neem in ons verhouding, dat u self aan ons plek kom staan het, dat u 'n soeker en redder van verlorenes is. Ons dankie, Here, dat u dit op soveel maniere bewys het, op soveel maniere vir ons wys elke dag. Here, maar partykeer dan gryp ons weg in die skaduwees van onsself. Partykeer sit ons die boek terug op die rak. Partykeer raak ons die pad byster. Partykeer raak die lewe net so dat ons vergeet. Partykeer vergeet ons van daardie blydskap. Maar ons dankie vanoggend, Here, dat ons deur hierdie drie gelykenisse net weer kan hoor dat u elke keer die 99 agterlos om ons te kom soek. Dat u tegemoet hardloop, dat u omhels, dat u soen, dat u vir ons so lief is. Here, ons wil met daardie wete, met daardie blydskap wil ons lewe. Maak nie saak wat gebeur nie. Vergeet dat ons dit nooit vergeet nie, Here. En dat ons sal leef in die vryheid wat u vir ons bedoel het. By u, in u arms. En dat ons saam kan feesvier. Ons vra, Here, dat u ons ook sal stuur, daar waar u wil hê ons moet gaan getuig. En dat ons sal getuig, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van hulle wat u nog nie ken nie. En dat ons saam met hulle sal feesvier, wanneer u hulle harte ook aanraak. Stuur ons, Here, gebruik ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.